Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
akam o'sha o'ziga nisbatan qilingan prozalardan kelib chiqib, tahlikalardan kelib chiqib, shu narsani yozib qo'yishga, shu narsani oldindan tayyorlashga qaror qilgan va hozir prezidentimizni adolatparvarligiga ishongani uchun shu narsani qilgan deb o'ylayman aka.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
10-may kuni Toshkentda hibs qilingan jurnalist Said Abdulaziz Yusupov firibgarlikda ayblanmoqda. Jurnalistni kimlar firibgarlikda ayblayotgani esa ochiqlanmagan. Ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmati izolyatorida saqlanayotgan jurnalist Prezident Mirziyoyev islohotlarini qo'llab-quvvatlashga doir qator chiqishlar bilan tanilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining mahalliy matbuotga bildirgan bayonotiga ko'ra, avval ham firibgarlik aybi bilan sudlangan Yusupov jurnalistlarga o'zini Davlat xavfsizlik xizmati xodimi sifatida tanishtirib kelgan. Mustaqil matbuotni qo'llab-quvvatlash fondiga rahbarlik qilgan jurnalist ziddiyatlar qurboniga aylangani haqidagi taxminlar mavjud.
Men akam yana bir marta aytaman, meni akam O'zbekiston Respublikasining hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni adolatligiga ishonib bu narsani yozganlar.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Said Abdulaziz Yusupovni hibsga olinishi yuzasidan Bosh prokuratura Davlat xavfsizlik xizmati ham bayonot bergan. Huquq-tartibot idoralariga ko'ra jurnalist firibgarlik yo'li bilan pul undirishda ayblanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatiga tayanib matbuotda tarqatilgan so'nggi xabarda Yusupovga surilayotgan ayblovlarni tafsilotlari ham ochiqlangan. Ta'kidlanishicha o'zini Davlat xavfsizlik xizmati vakili sifatida tanishtirib kelgan jurnalist firibgarlik yo'li bilan umumiy miqdorda 100 ming AQSh dollardan oshiq pul undirishda ayblanmoqda. DXX jabrlanuvchilarni himoya qilish maqsadida shikoyatchilar kimligi ochiqlanmasligini bildirgan. Mahalliy matbuotga sizdirilgan bu xabarda Said Abdulaziz Yusupovga tegishli deb ko'rilayotgan qurol Makarov to'pponchasini surati ham ilova qilingan. Davlat xavfsizlik xizmati iddao qilishicha Yusupov bu to'pponchadan jurnalistlarni DXX zobiti ekanligiga ishontirish uchun foydalangan. Uni yonida olib yurgan. Ushbu qurol Yusupovning ofis ko'zdan kechirilayotgan paytda protsessual tartibda musodara qilingan. Savol tug'iladi. Jamoat tashkilotining vakili jurnalistga qurol nima uchun kerak? Kimga qarshi qo'llamoqchi edi? Deyiladi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan mahalliy matbuotga taqdim qilingan bayonotda. Yusupov hibs qilinishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda uning prezident Shavkat Mirziyoyevga atagan murojaati paydo bo'ldi. 2018 yilda yozilgan bu murojaatni jurnalistning ukasi Muhammad Bahouddin Yusupov e'lon qilgan. 2018 yilda yozilgan bu murojaatda Yusupov agar bu murojaat ochiqlanayotgan ekan, demak u qamoqda mamlakatdan chiqib ketgan va yoki baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lgan bo'lishi mumkinligidan ogohlantiradi. Shuningdek murojaatda jurnalist huquq-tartibot idoralari faoliyatini tanqid ostiga oladi. Xususan bu idoralar hamon dindorlarni prezidentga tahdid sifatida taqdim etib kelayotganligini ta'kidlaydi. Said Abdulazizning ukasi Muhammad Bahouddinga ko'ra, prezident Mirziyoyevga murojaat akasi tahdidlar bilan yuzlashgan paytda yozib qo'yilgan edi.
Akam o'sha o'ziga nisbatan qilingan ugrozalardan kelib chiqib, tahlikalardan kelib chiqib, shu narsani yozib qo'yishga, shu narsani oldindan tayyorlashga qaror qilgan. Va hozir prezidentimizni adolatparvarligiga ishongani uchun shu narsani qilgan deb o'ylayman aka. Akam avvalambor vatanini, davlatini va prezidentini sevadigan, hurmat qiladigan inson, menda shak shubham yo'q. Yozayotganlarning 90% akamni taniydi, biladi. Bunaqa ishga qila olishiga hech kim ishonmayapti aka. Biz umuman bu narsaga ishonayotganimiz yo'q. Biz akamni haqli ekanligiga ishonamiz va bu narsani orqasida boshqa bir masalalar borligiga men ishonaman aka.
Dedi Muhammad Bahouddin. 12 may kuni o'tgan mahkama ayni paytda Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli tergov izolyatorida saqlanayotgan Said Abdulaziz Yusupovni ehtiyot chorasi sifatida 10 kun qamoqda ushlash haqida qaror chiqargan. Said Abdulaziz Yusupov gumonlanayotgan ayblovlarga munosabat bildirar ekan, Muhammad Bahouddin akasining aybsizligiga ishonishini, prezident Mirziyoyevni adolatparvarligidan umid qilishayotganligini aytadi.
Men bu narsaga ishonmayman. Men munosabatim shu, men bunga ishonmasligim, boshqa hech qanaqa munosabat bildirishni ham xohlamayman va bildirmayman. Men bu narsaga ishonmayman. Bunaqa holatlar o'zingiz bilsangiz kerak, oldin ham bo'lgan, O'zbekistonda bo'lmagan emas, bo'lgan. No, men akam yana bir marta aytaman, meni akam O'zbekiston Respublikasining hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni adolatligiga ishonib bu narsani yozganlar. Men ham akamni yo'lidan borib prezidentimiz adolatparvarligiga ishonaman va yaqin orada akam hibsdan ozod qilinishiga men umid qilib turaman.
Dedi Muhammad Bahouddin Yusupov. Ayrim mulohazalarga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov xorijdagi o'zbek muxolifat vakillari bilan muloqotga kirishishi ortidan xavfsizlik xizmati kuzatuviga olingan. Said Abdulaziz Yusupov O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan mamlakat siyosiy islohotlariga ham muhtojligi yuzasidan chiqishlar qilib kelayotgan jurnalistlardan biri edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Donald Trump saylovoldi kampaniyasidan boshlab siyosatda o'zini mohir vositachi va hal qiluvchi yechimlar topishga qodir lider deya ta'riflab keladi. Lekin prezidentligining 2-yilida ham tashqi siyosatda jiddiy yutuqlar ko'zga tashlanmadi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Washington Iron AQSh kuchlariga hujum qilishi mumkin deya xavotirda. Shu bois Yaqin Sharq mintaqasiga qo'shimcha harbiy kema va samolyotlar safarbar qilindi. Shimoliy Koreya 2 raketani sinovdan o'tkazib, Amerikaning yadroviy qurolsizlanish tashabbuslarini chippakka chiqardi. Venesuelada AQSh muxolifatni dastaklasa-da, to'qnashuvlarga qaramay Nicolas Maduro hokimiyatdan ketmadi. Tashqi aloqalarimiz faqat ziddiyatlardan iborat, deydi ekspert Anthony Kortsman. Trump tashqi siyosatda katta va'dalar bergan. AQSh Eron bo'yicha yadroviy bitim, iqlim o'zgarishiga doir Parij bitimi va Tinch okeani savdo hamkorligidan chiqdi. Trump muqobil yo'llar taklif qilmagan. Prezident islomiy davlat ustidan g'alaba e'lon qildi. Shri-Lankada sodir etilgan portlash terrorchilar hanuz yengilmaganini ko'rsatdi. Tashqi siyosat strategiyasida ishchillik yo'q, deydi ko'plab tahlilchilar.
It's transaction by transaction and area by
uzoq muddatni o'ylamay qadam tashlanmoqda. Sizdan ugina, bizdan bugina qabilida rejalash sezilmaydi, deydi Kortsman.
Sort of consistent policy.
Tahlilchilarga ko'ra, bunday pozitsiya qisqa muddatli manfaat keltiradi, biroq ishonchsizlik yuzaga kelishi tashqi kuchlar foydasiga hal bo'ladi.
That's why we're seeing the Chinese been mentioned.
Shuning uchun ham xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Xitoy yetakchilik qilayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Yaqin Sharq mamlakatlari xavfsizligidagi faol ishtiroki oqibatida Rossiya ham munosib hamkor sifatida ko'rilmoqda, deydi tahlilchi Alex Vatanka. Trump 2016-yilda boshlagan Amerika birinchi nomli kampaniyasining muvaffaqiyatlarini 2020-yil ostonasida sarhisob qilish umidida. Prezident NATO mamlakatlarining mudofaa uchun ko'proq mablag' ajratishga erishganini g'alaba deb ataydi. Har safar xorijdan biror rahbar, prezident, bosh vazir, qirol, qirolicha yoki diktator keladimi, barchasi iqtisodiy yutuqlarimiz bilan qutlaydi. Bu olamshumul voqelik, deydi Trump. So'rovlar natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 40% Trump tashqi siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Qarashlardagi bunday tafovut AQShning xalqaro nufuzida aks etadi, deydi tahlilchilar. It's really hard to talk about foreign policy in a way that doesn't. Amerika jamiyati va hukumati tashqi siyosatda ikki boshqa dunyo. Bu bizmiz, biz shundaymiz. Shuning uchun ham boshqa mamlakat, siyosat yoki hukumatga bosim o'tkazyapmiz, deyiladi. Nazarimda prezident strategiyasi zamirida ana shunday ishonch bor. Bu siyosatni xalq fikri bilan bog'lash qiyin, deydi tahlilchi Vanessa Beasley. Iqtisodiyot joyida ekan, demokratlar 2020-yilgi saylovlarda tashqi siyosat bobida Trampni ko'proq tanqid qilishi mumkin. Petsi Vidakusvara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Oqiy iqtisodiy maslahatchisi Larry Kudlowning tan olishicha, AQSh hukumatining Xitoy mahsulotlariga tariflarni joriy etish qarori import bilan shug'ullanayotgan Amerika kompaniyalariga qimmatga tushadi. Bungacha prezident Trump tariflardan faqat Xitoy zarar ko'radi deb kelayotgan edi. 10-may kuni Washingtonda savdo muzokaralarini olib borgan AQSh va Xitoy rasmiylari bir to'xtamga kela olmadi. Bungacha Tramp Xitoyning 200 milliard dollardan oshiq qiymatga teng tovarlariga boj soliqlarini 25%gacha ko'tardi. Tariflar bizning mamlakatga foyda keltiradi. Bungacha hamma, jumladan Xitoy ham Amerika hisobiga pul ishlab kelayotgan edi, dedi Tramp. Qo'shma Shtatlar o'tgan yili ham Xitoyni tariflar bilan siylagan edi. Pekin javob tariqasida o'xshash choralar ko'rgan. Natijada Amerikadagi ayrim kompaniyalar bundan zarar ko'rdi. O'tgan qish mavsumida daromadimiz undan oldingi yilga qaraganda 60%ga tushdi. Xitoyga eksportimiz butunlay zarar ko'rdi, deydi qisqichbaqa biznesi bilan shug'ullanuvchi kompaniya vakili. AQShning respublikachi senatori Rand Paul tariflar mamlakat iqtisodiy o'sishiga ziyon qiladi degan fikrda. Prezident Xitoy bilan muzokara o'yiniga berilib ketgan va chekinishga haqqi yo'q deb o'ylayapti. Pekin bilan tezroq kelishmasak bo'lmaydi, chunki Xitoy bozori kattaroq ochilsa, bundan Amerikaga katta foyda bo'ladi. Tariflar yoki savdo urushi cho'zilgani sari iqtisodiy tanazzulga yuz tutishimiz mumkin, dedi qonunchi. Trampning katta iqtisodiy maslahatchisi Larry Kudlowning aytishicha, Xitoy Amerikaning eng so'nggi tariflariga javob berishi mumkin.
We may know more today.
Bugun yoki erta buni bilamiz. Shunday bo'lishi aniq, dedi u. Ayrim iqtisodiy tahlilchilar nazarida AQSh bu tariflar o'yinidan Xitoyga qaraganda kattaroq zarar ko'rishi mumkin. Xitoy dunyoning boshqa davlatlari bilan erkin savdo qilyapti. Trampning agressiv harakatlari esa Amerikani hatto ittifoqchilardan ajratib qo'ydi. Xitoy iqtisodiy zararga Tramp ma'muriyatidan ko'ra chidamliroqdir, deydi Illinoisdagi Shimoli-G'arbiy universitet professori Phil Levy. Oqiy iqtisodiy maslahatchisiga ko'ra, AQSh tariflari Amerika importchilariga qimmatga tushsa ham, bungacha kelishilgan savdo shartlaridan voz kechayotgan Pekinga bosim qo'yish muhim. AQSh rasmiylari Xitoydan ushbu shartlarni mahalliy qonunlarga kiritishni talab qilmoqda. The
Voice of America. Yaqinda 30 mamlakat rasmiylari Pragada uchrashib, 5G yangi aloqa tarmog'ining xavfsizligini ta'minlash uchun birgalikda harakat qilishga kelishib oldi. Ularning xavotiri shundaki, Xitoy kabi davlatlarda texnologiya kompaniyalari davlat ta'siri ostida. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 5G mobil texnologiyasi tezligi barqarorligi bilan 4G dan farq qiladi. Axborotni yuqori tezlikda uzatadi. Bu 5G kompaniyalariga ham katta kuch beradi, deydi BATM texnologiya kompaniyasi ijrochi direktori Zvi Marom.
Means that whoever controls the internet.
Internet va uning atrofidagi ekotizimni boshqargan tomon butun dunyo aloqa tizimini boshqaradi.
Milken institutidagi global konferensiyada so'zlagan mutaxassisga ko'ra, Xitoyning 5G texnologiyasini AQShda qo'llash xavfli.
They put all kind of small dangerous
Xitoyda ishlab chiqarilgan asbob-uskuna ichiga mojaro paytida harakatga keltiriladigan mikrochiplar o'rnatiladi. Xitoy o'ziga kerakli vaqtda texnikangizni, kommunikatsiya tizimlarini o'chirib qo'yishi mumkin. Ular bunga qodir ekani xavfli.
Marom Xitoy mobil texnologiyalardan josuslik quroli sifatida foydalanayotganini aytadi.
They are actually using it for massive
Ular o'z aholisini yoppasiga kuzatish uchun texnologiyadan foydalanyapti. Huawei kompaniyasi asbob-uskunalarini mayda qismlarga ajratib tekshirdik. Natija yaxshi emas. Tijoriy emas, harbiy sohada qo'llanadigan materiallar topdik ichidan.
Xitoylik tadbirkor va siyosatchi Chi Va Tang so'zlariga ko'ra, sun'iy intellekt va 5G singari texnologiyalar xalq manfaati uchun xizmat qilishga mo'ljallangan.
These are intended not to spy on other people.
Bular odamlarni kuzatish uchun emas, balki Xitoy fuqarolariga ko'proq daromad olish, ularni rivojlangan jamiyat a'zolariga aylantirish uchun mo'ljallangan.
Ammo Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida musulmonlar katta sonda mehnat lagerlarida saqlanayotgan hududda kuzatuv ishlarini aynan mobil programma orqali amalga oshirmoqda. Biometrik ma'lumotlar, jumladan DNK va qon guruhlari yozib olingan. Odamlarning harakati kuzatiladi, deyiladi hisobotda. AQShning xavotiri shuki, Xitoy o'z chegarasidan tashqarida ham o'xshash usullarni qo'llaydi. Tang deydiki, Xitoy qudratini kengaytirmoqchi emas.
We understand the pain of being occupied.
Biz okupatsiya azobini, urush azobini tushunamiz. Shuning uchun xitoyliklar qonida, tanasida tinchlikka intilish kuchli. Xitoy ishtirok etgan barcha urushlarga qarasangiz, mamlakat aksar holatlarda faqat o'zini himoya qilganini tushunasiz.
It's more defensive than anything else.
Texnologiya bo'yicha ekspertlarga ko'ra, G'arb 5G texnologiyasidan keladigan potensial tahdidlardan o'zini himoya qilish uchun kiber xavfsizlikka e'tiborni oshirish kerak. Elizabet Li, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Akram Imomoğlu Istanbul merligi uchun yaqinda kechgan saylovda g'alaba qozonib, prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on partiyasining shahardagi 25 yillik hukmronligiga chek qo'ydi. U o'z ishini boshlashi bilan rasmiylar shahar mablag'larini haddan ziyod bemaqsad sarflaganini fosh qildi. Shundan ko'p o'tmay Turkiya saylov komissiyasi ovozlarni bekor qilib, saylovni qayta o'tkazish haqida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Ulkan g'alaba ortidan Istanbulni aylangan Akram Imomoğlu murosa qilishni hamda Turkiyadagi siyosiy bo'linishga chek qo'yishni va'da qildi. Aynan shu g'oya uning g'alabasini ta'minlagan edi. Ammo Imomoğlu'ning shahar merligi bor yo'g'i 19 kun davom etdi. Turkiya saylov komissiyasi natijani bekor qilib qayta saylov o'tkazilishini e'lon qildi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, saylovda firibgarlik va tartibsizlik holatlari yuz bergan.
Bu tarixi kara bir leke olarak düşecek bir darbedir. Yani çok net.
Bu tarixda qora dog bilan yoziladigan zarba. Bu mutlaqo aniq. Shu bois mahzunman. O'zim uchun emas, balki butun jamiyat uchun ta'assufdaman. Turkiya demokratiyasiga shunday zarba berilganidan xafaman. Bu xatoni tuzatish bizning zimmamizda. Hozir shu bo'yicha kurash olib boryapmiz, dedi Imomoğlu.
Zaten şu anda o mücadeleyi veriyoruz.
Saylov natijasining bekor qilingani noroziliklarga sabab bo'ldi. Istanbul saylovi kelasi oyga rejalanar ekan, ko'chada namoyishlar tinmayapti.
Tek başına İstanbul seçimi olmayacağı kesin. İstanbul seçimi ve bir demokrasi.
Bu saylov faqat İstanbul haqida emasligi kunday ravshan. Bu mahalliy saylov va ayni paytda demokratiya uchun kurash. Shu bois kampaniyamiz yanada o'sib boradi va 100 minglab odam unda ishtirok etadi, deydi Imomo'g'li. Imomo'g'lining Istanbuldagi g'alabasi va birlikka da'vati Jumhuriyat Xalq partiyasini hamda yoshlarni jonlantirmoqda. Imomo'g'lining o'zi konservativ oilada tarbiya ko'rgan, Istanbulda musulmon oila bilan iftorlik qilgan siyosatchi dindorlar va sekulyar qatlam orasidagi bo'linishni qisqartirmoqchi.
Aslında şu anda partiler üstü bir süreçte olduğu kesin, net.
Biz qilayotgan ish partiya siyosatidan ham yuqori turadigan narsa. Jamiyat bilan murosa qilish, ularni birlashtirish ruhiyatni ko'taradigan bir imkoniyat beradi. Buning ta'siri esa iqtisodiyotda ham, ta'limda ham, jamiyatdagi tinchlik va erkinlikda ham seziladi. Shu umumiy manzaraga qarasangiz, hammasi go'zal, deydi u.
Bütünüyle bunlara baktığında kesinlikle her şey çok güzel olacak.
Yaqin-yaqingacha Istanbul atrofida Imomo'g'li nomini kamdan-kam odam bilar edi. Istanbul kelasi oydagi saylovga hozirlanar ekan, bugun u Erdo'g'on uchun eng kuchli raqibga aylangan. Saylov natijasi nafaqat Istanbul, balki butun mamlakat uchun muhim ekani aytiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Asosan musulmonlardan iborat Pokistonda boshqa din vakillari 5%dan kam. Masalan, hinduizm yoki xristian dindagilar. Pokistonda hindu yoki nasroniy qizlarni majburiy islom diniga kiritish har yili sodir bo'ladi. Bunday ish qizlarni o'g'irlash yoki musulmon oilaga majburan nikohlash bilan amalga oshiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Kavita ismli ayol Pokistonning Sind viloyati, Gotki okrugida yashaydi. Ikki singlisi o'g'irlangan va islom diniga o'tkazilgan. Singillarini qaytarishda hukumatdan yordam olish ilinjida. Onam bilan o'tirgandik. Mashinada qurollangan bir gala erkaklar kelib singillarimni olib ketishdi. Ertasiga singillarimning boshqa dinga o'tgani haqida eshitdik, deydi u. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatda majburiy e'tiqodni singdirish oxirgi yillarda kuchaygan. Jabr ko'rayotganlar yosh qizlar. Ayniqsa Gotki okrugidagi qadimiy Bixarchundi Sharif maqbarasidan qizlarni o'g'irlash puxta rejalashtiriladi. Maqbara xodimlari esa musulmon bo'lmagan ziyoratchilarning o'zi tomoshaga keladi deya vaziyatni tan olmaydi.
Ajsa musulmon nahi kar rahe.
Allohga shukr, ko'pchilik shu yerga kelib islomni qabul qiladi. Ba'zan oilaviy kelishadi. Bu yangilik emas, asrlardan beri shunday, deydi maqbara xodimi Javid bin Abdulhay. Politsiya vaziyatni boshqacha ta'riflaydi. Go'yoki Kavitaning singillari Panjobga 18 ga to'lmaganlar turmush qurishi mumkin bo'lgani uchun ketgan. Gotki okrugi politsiyasi boshlig'i o'rinbosari Salimulla Otxa ariza yuzasidan izoh bermadi, lekin ishini bajarayotganini aytdi. Boshqalarni zo'rlab e'tiqodini o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Pokistonda e'tiqod erkinligi konstitutsion huquq, deydi u. Pokiston inson huquqlari kengashi rahbari Uzman Nuraniga ko'ra, yosh qizlarga majburiy e'tiqodni singdirish nafaqat haqiqat, tadbirkorlikning bir ko'rinishi hamdir. Bunday ishlarni din peshvolari boshqaradi. Ular bundan daromad ham qiladi. Islomga kirgizsa, Xudodan savob yoziladi deb biladi. Ularning politsiya, sudyalar, tergovchiyu advokat, butun adliya tizimiga ta'siri bor, deydi u. Kavita singillarining taqdiri Pokistonda ovoza bo'lgan. Ularning ishi Islomobod Oliy sudigacha borgan. Voyaga yetmagan ikki qiz o'z xohishi bilan musulmonlarga turmushga chiqib, islomni qabul qildik, deyishyapti. Lekin Kavitaning oilasi bunga ishonmaydi. O'ngchilar siyosatchilardan diniy erkinlikni jiddiy himoya qilishini so'raydi. Zero ozchilik qatlami o'z diniga bexavotir e'tiqod qilsin. Muhammad Saqib, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Kremet televideniyasida 18:30-da, Mozori Sharifda 15:00 va 19:00-da, Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30-da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30-da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
If I give my heart to you, will you handle it with care? Will you always treat me tenderly and in every way be fair? If I give my heart to you, will you give me all you love? Will you swear that you'll be true to me by the light that shines above? And will you sigh with me when I'm sad? Smile with me when I'm glad, and always be things to me, then I'll give my heart to you. And will you sigh with me when I'm sad? Smile with me when I'm glad, and always be those things to me, then I'll give my heart to you.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.